Mövzumuz ağıl yoxsa cəhalət haqqında olacaq. Amma söhbətə başlamamışdan qabaq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dinləyənlər çalışsınlar, diqqətlə dinləsinlər. Mövzunun açıqlaması qəliz ola bilər olsun, lakin ehtiyacdır. Muhammed ibn Müslim İmam Baqir əleyhissalamın bu cür dediyini bizə nəql eləyir. Qala əleyhissalatu vəssalam, Mövlam belə buyurdu, Ləmma xələqəllahul əql, o zaman ki Allah ağıl gücünü yarattı, ağıl istedadını, ağıl potensialını və yaxud ağlı yarattı, o zaman ki Xaliq ağlı xəlq elədi, istəntəqəhu, ona nitq verdi. Nitq. Summə qalə ləhu. Nitqi verəndən sonra Xaliq ağıl gücünə belə dedi. Əqbil, önümə gəl. Fə əqbələ. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, ağıl da itayət etdi. Allah dedi, qarşıma gəl, fə əqbələ, qarşısına gəldi. Summə qalə ləhu ədbir, sonra ikinci əmri verdi ona, geri dön və get. Necə demirsən, qarşıma gəl, sonra deyirsən, get, indi çıx, get. Fə ədbərə, ağıl yenə itayət etdi və geri çevildi, getdi. Summə qalə. Ondan sonra Mütəalallah belə buyurdu və izzəti və cəlali, and olsun izzətimə, and olsun cəlalıma, ucalığıma, ma xələqtu xəlqən huvə əhəbbu iləyyə minkə, and olsun izzətimə və cəlalıma, yaratdıqlarım nə qədər məxluq var, onların içərisində sənin qədər mənə əziz olanı, sevimli olanı yoxdur. Ağılla Xaliqin danışığıdır. İmam Baqir əleyhissalam bu diyaloqu bizə buyurur. İndi siz bunun açıqlamasına baxın. Orada ruhumuz tərpədəcək. Hələ biz tərcüməsini deyirik hədisin. Başa düşmürük ki, söhbət nədən gedir. İnşallah yenə də Peyğəmbər ailəsinin digər hədislərini şərh edən alimlər, ustadların köməkliyinə biz də bu və bizim də kiçik bir zəhmətimizlə sizin huzurunuza çatdırırıq. Dedi, and olsun izzət və cəlalıma, mən yaratdıqlarımın içində sən ağıl gücündən sevimlisini yaratmamışam özüm üçün. Vəla əkməltükə illə fi mən uhib və yalnız sevdiyim insanlarda səni kamala çatdıracağam. Yalnız o insanlarda sən kamilləşəcəksən ki, ey ağıl, o insanlar mən sevirəm, sevgimin nəticəsində kamilləşəcəksən. Əmə ənni eyyəkə amir, ayıl diqqətli ol. Sənə əmridən mənəm və iyyəkə ənha, səni nəhy edən və sənə bəzi şeyləri qadağan eləyən mənəm. İyyəkə uaqib, yalnız sənə görə mükafat və yaxud əzab verəcəyəm və iyyəkə usib, yalnız ağıl sənə görə ya əzab verəcəyəm, ya mükafat verəcəyəm. Həm səni sevirəm, həm səndən üstün yaratdığım bir varlıq yoxdur, həm sənə əmr edirəm, həm sənə qadağan edirəm, həm də əmirlərimin və qadağalarımın nəticəsində yenə də sənin seçiminə görə ya mükafat verəcəyəm, ya əzab. Hədis bu qədər, bitdi. İndi başlayırıq, tikə-tikə, bölmə-bölmə bu hədisi anlamağa. Öncə burası. Ləmma xələqəllahul əql. İmam belə başlayır mübarək sözünə. O zaman ki, Allah ağılı yarattı. Yəni nə? Ağıl yəni nə? Nə olan bir şeydir? Yeməlidir mi, geyməlidir mi? Uçanlardandır mı, sürünənlərdəndir mi? Lətifdir mi, maddədir mi? Bütün bunları öyrənməyə çalışmaq lazımdır ki, biz də ağıl daşıyıcısı olan bir mükəlləf kimi azacıq özümüzü tanıyaq. Ağlın gücünü tanıyaq, sonra bizim ağlımız nə qədərdir və bunun qədəri qədər özümüzün qədərini ölçək. Ölçəndən sonra da zəiflərimizlə, güclülərimizlə hesab-kitab aparaq və belə-belə yavaş-yavaş düzələk nə qədər ömrümüz var. Yoxsa qardaş, palaza bürün ellə sürün olar. Bu elin bəzisi xəta eləyər, bu insanların bəzisi cahil olar, bu insanların etdiyi hər şey düz demək deyil ki, biz düz meyarı tapaq. Meyarın düzü nədədir, onu bilək. O zaman ki, imam buyurur, Allah ağlı yarattı. Ağıl dedikdə nəyi qəst edirik? Yəni, nəfsi natiqəyə insan. İnsanın natiqə nəfsi, natiq nəfsi. İnsan digər canlılar kimi öz növbəsində o da bir heyvandır. Elm belə deyir. Heyvan təhqir mənasında demirəm, amma mən sizə heyvanın mənası var. Heyvan yəni həyata malik olan canlı. Yəni, pişiyin də bir həyatı var, 10 ildə olsa, 7 ildə olsa, 15 ildə olsa, o da həyata sahibdir. İnsan da o cinsdəndir bir cəhətdən, amma deyərlər heyvanın natiq, danışan, nitq nəfsi olan, həyata malik olan bir varlıq. Ağıl, yəni natiqə nəfs, nəfsi natiqə. Bəs nəfsi natiqə nədir? Bir cövhərdir. Bu cövhər mücərrəd cövhərdir. Yəni, zatı etibari cəhətindən, yaradılmış zatı etibari cəhətindən nəfsi natiqə cövhərdir, maddə deyil. Cisim deyil, ağırlığı var mı, yox mu bilmirsən, rəngi var mı, yox mu bilmirsən. Lətif, havaya bənzər bir varlıqdır, yəni çəki yoxdur. Nəfs-i natiqəyi insanda çəki yoxdur. Alimlərin yaxşı bir araşdırmaları var, deyirlər, əslində, başını qaldırıb yuxarıda gördüyü milyonlarla ulduzlar və o ulduzların xasiyyətləri elə bizim içimizdə olan hər bir xasiyyətlə uyğundur. Eynisi var. Astronomiya elmi ilə məşğul olanların qənaətindən biri budur. Deyirlər, yuxarıda göydə bir qalaktika var. Yəni, nə qədər məsafədə onu mən deyə bilmərəm, təqribən neçə milyonlarla işıq sürəti ilə gərək gedəsən ora. Araşdırırlar ki, o qalaktikanın özünün ağırlığı və çəkisi yoxdur. Götürəsən onu bir tərəzinin üstünə qoyasan ki, çəkiyə malik olsun, yoxdur. Amma ətrafında olan nüvəmi, bilmirəm özünə məxsus nəyinsə sıxlığına görə, onunla iynə ucu qədər götürmək imkanımız olsa, həmin o iynə ucu qədər olanı çəkiyə qoysaq, neçə milyonlarla tonluq ağırlıq yaradır. Siz yaradılışdakı səhnəyə baxın siz Allah. Cismin özünün çəkisi yoxdur, amma ondan bir tikə iynə ucu qədər ayrılmış hissəsinin maddəyə çevrildiyi zaman, cisimə çevrildiyi zaman tonlarla ağırlığı var. İnsan nəfsi də bu cürdür. İnsan nəfsi də bu cürdür. Zatı cəhətindən mücərrəddir, cisim deyil. Toxuna bilinmi, toxuna bilmirsən. Görə bilinmi, görə bilmirsən. Dadı var mı bu nəfsin, dadını bilə bilərəm mi, dadını bilmirsən. Qoxusu necə? Ala bilirəm mi nəfs-i natiqənin qoxusunu? Ala bilmirsən. Yəni, zatı cəhətindən bu ağıl, ağıldan danışırıq da, ağıl mı yoxsa cəhalət? Ağıl mı yoxsa cəhalət? İmam da buyurur, ağlı yaratdı, ona nitq verdi. İstən təqəhu, ona nitq verdi. Başladı onunla danışdırmağa. Ona əmr etməyə. İndi o danışıq, o ağıl, o ağlın nitqini biz burada bala-bala müzakirə eləməyə çalışırıq. zatı cihetinden mücerretti. Yani cisim değil ama hareketleri cihetinden ve bu hareketlerin bedene tesiri cihetinden bedenden ayrı da değil, mücerret de değil. İnsan özünü bir tehlil elese, Halik'in gücünü görer ve özünün acizliğini başa düşer. Cisim olmayan bir şeyi cismin içine yerleştirmek ve bu ikisinin arasında yaşam vehdetini koymak ancak Allah'a mehsus bir güçtür. Senin bedenin ağramır ki bir yanın ağrıyanda. Senin ruhun ağrıyır, organ funksiyasını itirir. Çünkü organların hamısının tükünden tırnağından tutmuş bütün organların ruhun hesabına aktifdir. Ruh yoxdursa onlar daş parçasıdır. Get bir cəsədi kəs tikə tikə elə, səsi də çıxmır. Amma sənə mənə iynə batsın canımıza ağrıyacaq. Niyə? Gör nə yaradıb yaradan, lətif varlıq, çəkisi olmayan, rəngi olmayan, dadı olmayan və mücərrəd bir varlığı, ağılı, nəfsi natiqəni tam ziddi olan bir qəfəsə salıb bədənə, bədən qəfəsinə. Tamamilə zidd onunla. Bunun çəkisi var, bunun rəngi var, bunun iyi var. Hər bədənin, hər cisimin. Bu ağılla cehalet mövzusunu niye seçtim? Ramazanımıza da ağılla gedək qoyuq. Adet ve ənənədən çox mantıkla, ağılla gedək biz başa düşək. İnsanların bəzisinin içinde arxayınçılıq yaranır da bu Ramazan ayında. Elə bilirlər ki, 2-3 bir ay oruç tutdu, vaveyla bütün kainat buna xidmət eləməlidir. Elə deyil, sən bir bax gör kainatda sən nəsən ümumiyyətlə elə. Bəli, zatı cəhətindən maddədən mücərrəd, lakin hərəkətlər cəhətindən bədəndə qəfəsə qoyulmuş bir həqiqətin adıdır ağıl. Onun mənasıdır nəfs-i natiqə. Məhz o ruhdur ki, bədənə təsərrüf etmə gücü verir. Məhz o ağıldır ki, bədənə tədbirli olmağı öyrədir. Təsərrüf və tədbir. Mən müqəddimədə dedim ki, diqqətli olasınız. Çünki bir tikəsini itirsəniz, mövzu qaçacaq beyninizdən. Sonra da yığıb yığışdıra bilməyəcəksiniz. Allah ağılı yarattı, ağıl nəfs-i natiqədir. Nəfs-i natiqə bir cövhərdir. Bu cövhər bədənlə əlaqəsi cəhətindən nəfs adlanır. İnsan nəfsi nədir? Həmin ağıldır ki, bədənlə əlaqəyə girişdiyi zaman nəfs adlanır. Amma mücərrəd məsələyə yanaşdığın zaman, bədəndən ayrıldığı zaman ağıl adlanır. Və bu ağıl əslində qüdsiyyət aləmindən gəlmiş bir nemətdir. O torpaqdan bitmir, o dünyada alınmır, ağacdan dərilmir, nə bilim toxum əkirsən sonra ağıl bitir götürüb onu istifadə edirsən, ağılın olur, olmur. O müəmmalı qüdsiyyət aləmində xəlq olunur və insan bədənində oturur, əlaqə bağlayır, əlaqə bağlayır və özü özü haqqında düşünür. İstəntəqəhu varsa Allah ona nitq verdi. İmam Baqir aleyhisselam buyurur, Allah ağlı yarattı və ona nitq verdi deyirsə, özü özünü düşünür deməkdir. Ağıl və nəfs-i natiqə özü özünü düşünür. Nəyi düşünür? Düşünür ki, həbsdədir, bədən zindanında. Eşitmişiz də bu hədisi, deyir, möminə icazə versə Allah, ruhunu onun ixtiyarına qoysa, mömindən danışırıq. Bir saniyə bu dünyada qalmaz. Dərhal uçar, bədəni tərk eləyər, gedər. Niyə? Çünki möminin aləmi deyil bura. Bura əzab aləmidir. Bura imtihan aləmidir. Bura şəhvətpərəstlər üçün kef aləmidir. Bura şeytanın oyun çıxartdığı aləmdir, at çapdığı aləmdir. Çünki imtihandır. Burada hələ hesab yoxdur, hərəkət var. Ona görə möminin bədənində ruh bir saniyə oturmur, çıxmaq istəyir. Mömin, mömin, amma kafir yox. Kafirin əksinə istəmir ki, heç vaxt ölə. Ruhu çıxmasın bədənindən. Çünki o, nə inir başqa yeri? Onun cənnətidir bura. Haram onun üçün əl açılma, açıq aşkar, günah bilmir, sərhəd tanımır, halal halal haram bilmir. O neyinə lazımdır ki, onun ruhu çıxsın, getsin? Əhl-i Beyt buyurur ki, möminin ruhu bir saniyə qalmazdı bədənində, əgər Allah o ruhu o bədənə həbs etməsəydi. Ruh öz-özünü düşünür, ağıl düşünür ki, həbsdədir. Çıxmaq istəyir, çıxa bilmir, başlayır özünü müəyyən fəsadlardan qorumağa və yaxşı dərk eləyir ki, bu aləmə rücu, yəni yenidən qayıtmaq mümkün deyil. Təhlillərin nəticəsində bu qənaətə gəlirik. Ağıl, ruh və nəfs. Üçü də kökdə eyni şeydir. Xidmətlərinə görə adları fərqlənir. Nəfs, ruh, ağıl. Ayrı-ayrı şeylər deyil kökdə. Eyni şeydir, yəni sənin həqiqətin, sənin əslin, sənin cismini hərəkətə gətirən əsl sən osan, cismin deyil. Bu cisim başqa cürdür. Deməli, əziz qardaşlarım, bunu ki bildik, bunu da bilmək gərəkdir ki, bu ağlın və nəfsin natiqənin fərqli mərtəbələri var və müxtəlif haldan hala keçmələri var. Hansı cəhətdən? Güclü olmaq və ya zəif olmaq cəhətindən. Hər bir insanda fərqlidir. İnsanın bədəni fərqli olduğu kimi, onun ruhu da fərqlidir. Görürsən, bədən də fərqlidir. Nə üçün? Ruh fərqliliyinə görə. Deməli, ruhun da dəyişə bilmə qabiliyyəti var. Diqqət eləyəcəksən ki, ona nə ötürürsən, o nələr əsasında dəyişir. Bu mühüm məsələdir. Halatun müxtəlifətun fil quvvəti və zəf. Güclü və zəif olma cəhətindən müxtəlif haldan hala düşür bu ağıl. Biz o halları 6 cür açıqlayacaq sizə. İcazənizlə mən bu 6 ədədi deyim, ondan sonra sözümü yekunlaşdırım. Hədisin davamına, şərhimizin davamına sabah ömür olsa inşallah davam edəcəyik. 6 şərh verəcəyim sizə əzizlər. İnsan ruhunun, insan ağlının, insan nəfsinin, insan nəfsi natiqəsinin, bu qəribə cövhərin güclü və zəif olma cəhətindən insanına görə 6 haldan hala düşə bilir. Bir, belə bir haldır ki, insana verilmiş bütün istedadlar kamilləşməyə doğru hərəkət edir. Bütün istedadlar. Buna əl-əqlu əl-həyulani, həyulani ağıl deyirlər. Elmdə buna həyula ağlı deyirlər. Yəni, ağıl başa düşür ki, insan ona verilmiş hər bir şey yavaş-yavaş kamilləşməlidir ki, ölməsin, yaşasın. Nəhcül Bəlağədə Allahı ispat eləyən xütbələrindən, insanlara başa salan xütbələrindən birində Mövla bilirsiniz nə deyir? Çox qəribə danışır orada, çox qəribə danışır. Ana bətinində deyir o qaranlıq yerdə bap-balaca bir yavruydun sən, bap-balaca. Nə səsləri eşidirdin, nə hay verə bilirdin. Sən bir böyük möcüzə ilə gəldin bu aləmə. De görüm, ana döşündən süd əmməyi sənə kim öyrətdi, ay balaca yavru? Nəfs, nəfs, ağıl kamilləşməyi istəyir ona verilən bütün potensialla. Onun birinci halı budur. Onun birinci vəziyyəti budur. İnsana heç kim də öyrətməsə gedib yemək yemək üçün ruzisinin dalıca gedəcək. İnsana heç kim bu təhlükədir deməsə də o təhlükələri öz nəfsinin ağlının hesabı ilə zaman-zaman biləcək və özünü qoruyacaq. Belə bir halın sahibidir ki, verilmiş istedadları kamilliyə doğru istifadə edir və buna həyulani ağıl deyirlər. Bu bir vəziyyət. Digər bir vəziyyət elə bir haldır ki, o halın vasitəsi ilə övliyat məqamı müşahidə olunur. Nədir bu övliyat? Yəni açıq və aşkar ağlın görüb, düşünüb, həzm etdiyi məsələlər. Da bunun üçün təhsilə, tərbiyəyə ehtiyac yoxdur. Ağıl bədəni tərbiyə edir. Müəllimə ehtiyac yoxdur. Ağıl özü bədəni tərbiyə edir. Ona övliyat məqamı deyirlər. Elə bir haldır ki, insan ağlının, nəfs-i natiqəsinin vasitəsi ilə özü özünü açıq-aşkar gördüyü şeylərdə tərbiyə edə bilir. Çox ümumi bir məsələdir bu övliyat. Və buna da mələkə ağlı adı verirlər. Yəni, daim sənin xislətinə çevrilmiş bir vəziyyət. Mələkə. Əl-əqlu bil-mələkə. Mələkə ağıl. Baxın, insan doğrudan belə canlıdır. Bir şeyi təkrar-təkrar edirsə, ona öyrəşir. Sonra o, onun özünə çevrilir və ayrılmaz hissəsi olur. Onun üçün əxlaqda Peyğəmbər və onun mütəhhər əhl-i beyti, aleyhimussalam, bizə görün necə tərbiyə verirlər bəzi nöqtələrdə. Deyirlər, filan zikri 100 dəfə de. Bir dəfə də desən olar. 100 dəfə deməklə mələkə yaranır. Sənin xəbərin yoxdur. Filan ibadəti 70 dəfə elə. Bir dəfə desən olar. Amma 70 dəfə ilə mələkə yaranır. Daha sənin özünə çevrilir və sən onu, o səni tərk etmirsən. Pis işlər də bu cürdür. Günah da bu cürdür. Ruha nə versən onu götürür. Ağla nə versən onu götürür. Zaman zaman insan bəd ifadələri eşitməyi belə sevmir. Yavaş-yavaş eşitmələrə öyrəşir. Öyrəşəndən sonra adiləşir. Bu insanın nəfsi özü o cür bəd ifadələr işlədir. Belə olur cəmaat azır yolunu. Adiləşə-adiləşə, haramlar adiləşə-adiləşə. Elə həyat tərzi ola-ola, həyat tərzi ola-ola da Allahın halalı qalmır, haramı qalmır. Əvvəl gərək başa düşəsən, sən kimsən insan? Bu həyat necədir? Səndə ağıl gücün, nəfs-i natiqən, daxili cövhərin nə böyük istedaddır? Bunu Xaliq sənə necə yaradıb? Necə bu zid bir şeyi iki ziddi bir yerdə birləşdirib, cisimdən qeyri-cismi bir araya gətirib və onların əlaqələndirib, sonra ayıracaq, sonra hesaba gətirəcək, sonra böyük məhşərdə yenə cisim və ruhun vəhdəti ilə hesaba gələcəksən, La havlə və la qüvvətə illə billah. La havlə və la qüvvətə illə billah. Bir düymə də deyilik biz həqiqətdə. Onun qabağında, onun huzurunda, onun böyüklüyü qarşısında inanın, ağzımız orucdur, yalanı yoxdur, and içməkdə düz sözə məkruhdur. O rəhm eləməsə, o lütf eləməsə, o bizim səadətimizi ehsan eləməsə, qardaş, biz nöqtə də deyilik heç. O boyda, o əzəmətdə böyüklüyün sahibidir. İnsan amma elə bilir ki, iki rəkət qıldın, Allahın boynuna qoyur, bəzi insanlar görmüşüm. İki rəkət qılır, boynuna qoyur ki, verməli sən, da mən qıldım, mən qıldım, haradasan sən? Necə qıldın? Sən bilmirsən ki, kimə qılırsan. Sən bilmirsən ki, kimdir o əyildiyin qarşısında. Sən bilmirsən ki, o nələrə yaradıb və yaratdıqlarına nə xislət verib. Sən bədbəxt, heç özünü belə, o özümə deyim, Mən yazıq özümü belə hələ tanımıram ki, mən nəyəm, kiməm, içimdə nə var, hansı qabiliyyəti daşıyıram, daşıyıramsa bunların haqqını ödəyirəmmi, yoxsa mən bu qədər olmamalıyam, bəlkə də daha nəhayətsiz bir təkamül var. Vardır, Peyğəmbər bunun üçün gəlmişdir. Əmirül Müminin əleyhissəlamın vilayəti həyatımızda bunun üçün vacib olmuşdur. Amma və lakin nəfsani insanlar, məqam pərəst şahlar, nə bilim zalim dünya pərəstlər qoymadılar ki, ənbiya elmi insanları yaşarkən göydə uçursun, ya suyun içinə girsin, ciğəri nəfəs alsın, ölməsin. Bu da var insanda. Kaş ki biləydi. Kaş ki ənbiya elminə qulaq asaydı. Mən gördüyümü görərsiz. Mən eşitdiyimi eşidərsiz. Harda belə böyük var? Harda belə böyük şah var? Bu Allahın təyin elədiyi şahdır. Resulullah buyurur. Qoymasaydınız ürəyinizə, nəfsinizə, həmin ağlınıza, nəfsinatiqənizə, həmin daxili cövhərinizə pisliyə yol verməsəydiniz, mən gördüyümü görərdiniz, mən eşitdiyimi eşidərdiniz. Cəbraili görərdin, Mikaili görərdin. Sən də meyrac eləyib cənnət əhlini görərdin, cəhənnəm əzabında olanları görərdin, sən də görərdin insan. Amma qoymadın, nəfsin imkan vermədi. Bir məqamı dedik ki, kamilliyə doğru insanın istedadlarını hərəkət etdirən ağıl və nəfsi natiqə halı, ikinci halət isə övliyat hisslərini müşahidə eləyən bir haldır. İnşallah söhbətimiz burada qalsın yarımçıq, bir neçə nəfəs dua eləyək, sabah ömür olsa ardını... Devam edeceğiz.